Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Denne talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Vi leser jo Bibelen sammen her i Sula Frikirke, og det er jo sånn at den teksten som jeg skal snakke om i dag, den hentet fra siste uke. Og jeg vil bare anbefale deg, hvis ikke du hever deg med på den, om å være med og lese Bibelen sammen. For det er ganske fint å på en måte gå gjennom Bibelen sammen på denne måten. Og jeg skal få lov til å tale over en tekst som står i Markus 14. Og jeg kjenner nesten litt sånn på ærefrykt over for å være den som preiker over denne teksten. For den skiller seg litt ut. Den på en måte står litt fram da. Fordi at så mange av tekstene i evangeliet handler om Jesus som gjør noe for deg rundt seg. Jesus som på en måte møter mennesket og gjør noe. Mens i denne teksten så er det snudd på høyde. Her er det en kvinne som kommer og gjør noe for Jesus. Og jeg tror det er en skatt da, som vi skal få lov til å på en måte se litt nærmere på nå. Men la oss begynne med å lese. Markus 14, vers 3-9. Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords kom det inn en kvikne med en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt krukken og helte salven ut over hodet hans. Noen som var der sa forarget til hverandre, «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for?» Salven kunne være solgt for mer enn 300 denarer, og pengene gitt til de fattige. Og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa, «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil. Men meg har dere ikke alltid.» Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Denne historien er jo gjenfortalt tre ganger i evangeliet. Vi finner den i Matteus, og her i Markus som vi la oss nå, og i Johannes. Den samme historien, men gjenfortalt fra litt ulike synsvinkler. Og går vi til Johannes, så finner vi ut at denne kvinnen har jo et navn. Det er Maria fra Betania. Og hun møter vi faktisk flere ganger i evangeliet. Og det har jeg på en måte litt lyst til å løfte litt fram da, før vi på en måte dykker litt ned i denne teksten. For Maria, hun har fått møte Jesus. Første gangen, for Maria, ja, hun er på en måte, hun er søster til Martha, og søster til Lazarus. Og første gangen vi møter henne, så er Jesus på besøk hjemme hos deg. Og kanskje har du hørt den historien før. Det er Martas søster, han styrer rundt for å ordne til, sant? Lage mat, at alt skal være fint til gjestene som er der. Men så Maria bare sitter oppslukt ved Jesu føtte. Og hvor Martha, søstra, bare, Jesus, ser ikke du hvor jeg styrer her nå, be om Maria om å hjelpe meg. Og så sier Jesus, nei, Maria, hun har valgt en god del. Jeg lurer litt på hva var det som skjedde der når Maria satt ved Jesu føtte. Hva var det han snakket om? Hva var det hun så i blikket hans? En annen gang vi møter Maria, så er det under en tragisk omstendighet. Broren Lazarus har vært syk, og de har på en måte sendt budet til Jesus om at han må komme og hjelpe. Men når Jesus kommer, så er det for sent. Lazarus er allerede død, og han ligger i grava. Og Maria er bare knust av sorg. Og så får Maria se et mirakel foran øynene sine. Når Jesus går til grava og roper til Lazarus, «Lazarus, kom ut!» Og ut kommer broren henne, og hun bare får se han i levende livet. Snakk om å vende sorg til glede. Og jeg hadde bare lyst til å på en måte bringe litt av disse andre møtepunkter som Maria hadde hatt med Jesus. Fordi at de trengs for å på en måte forstå det som skjer i denne handlingen her. For i den teksten som vi nettopp la, så møter vi Maria igjen ved Jesus. Men denne gangen i tilbedelse, der hun på en måte bare gir en sånn kjærlighetshandling for Jesus. Og det er en respons, dere. Det er en respons på den Jesus er, og det han har gjort i livet henne. Og det er min første liksom, punkt da, som jeg har lyst til å trekke fram fra denne teksten. At tilbedelse, det er vår respons. Det er en respons til, på Gud, på den han er og det han gjør. I 1. Johannes 4,19 så står det, «Vi elsker fordi han elsker oss først.» Det er aldri omvendt. Det er aldri sånn at vi kommer til Jesus og elsker han i et håp om at han skal elske oss tilbake, eller elske oss enda mer. Men han elsker oss. Punktum. Og tilbedelse er vår respons på den kjærligheten. Og i 1. Johannes 4, 9-10 så står det, «Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Vi elsker fordi han elsker oss først. Og Maria skulle på en måte ha vært her, sant? Og bare få delt historien sin om sitt møte med Jesus. Hvem han er og hva han har gjort i livet henne. Og hvis vi skal trekke tråden over til våre liv, da, hva er din historie? Hvis du har fått møte Jesus, hvis du har tatt imot ham, hva er din historie? Hva er det han har gjort for deg? Hva er det han har gjort i livet ditt? Eller hvis du kjenner etter og er ærlig med deg selv og med Gud, er du i en sesong der du trenger at Jesus kommer og møter deg på nytt? At Jesus på nytt kommer og vekker hjertet ditt til livet igjen? For det begynner der. Og Jesus han er her da. For kjenner de tilbedelsen, sant? Hvordan Guds nærvær bare fyller rommet. Når vi sammen bare løfter opp navnet hans. Gud, han er her, og han ønsker å møte deg. Jeg var på, kom i snakk med en mann borte i gata, på gata borte i byen, for et par dager siden, jeg er jo en venn. Og som endte opp med at vi fikk lov til å be for han. Og der, midt på gata, var det sånn at jeg måtte ut og klype meg i armen. Gud, er dette, skjer dette liksom? For vi fikk lov til å be for han. Og det som skjer da er at det, Guds nærvær bare kommer og berører han. Jeg bare ser på øynene og tårene og bare begynner å på en måte piple fram. Og han bare, hva som skjer? Dette her er så spesielt. Og så sier jeg, hva er det du kjenner? Og så sier han, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg kjenner bare en sånn god følelse, en sånn godhet som bare fyller hele kroppen min. Og så hadde vi bedt for ryggen oss da, for han hadde vært i en ulykke og skadet ryggen sin. Og så, sånn, så kjenner jeg bare en sånn varme her bake. Og Gud som møter han midt på gata i Ålesund. Gud, han er her da. Det var sånn hele tiden, jeg bare sånn, han er der for han ønsker å møte oss. Og bare la oss forlåte erfare hvor høyt han elsker oss. Og når vi snakker om tilbedelse, så begynner det der. At Gud får møte deg. At han får lov til å fylle deg med sin kjærlighet. For første gang, eller på nytt, hver eneste dag. Og neste punktet mitt er at tilbedelse er kostbart. Tilbedelse er noe som koster, det er noe verdifullt, noe kostbart. Og mye kan jo sies om denne her nå, nardussalva da, som Maria kommer med. Og det må jo ha vært, hallo, det må jo ha vært det mest verdifulle familien til Maria hadde. En sånn alabastkrukke med nardusalve, verdt en hel årslønn. Ingenting på badet mitt er verdt så mye. En hel årslønn, det må ha vært det mest verdifulle som Maria og familien eide. Og så står det i Johannes da, så står det at det var et pund med dine nardusalva. Og vanligvis så var disse her noe alabastkrukkene, det var jo kunne være sånn cirka sånn 24 gram eller noe sånt. Men hun hadde liksom 12 ganger så mye. Det var ikke bare at hun hadde en veldig, veldig dyr salve, men hun hadde liksom mye av den, en tredjedels kilo. Og så står det hvordan Maria bryter krukka. Og disse alabastkrukkene, de var forseglet. Så når vi først åpner dem, da var den åpnet, da var det gjort liksom. Og så holder ikke hun noe tilbake. Det er ikke sant, hun gir litt til Jesus, og så litt til seg selv. Og, sant, nå endelig den krukka som de har spart på, vært det hele årslønn. Men hun bare øser alt ut over Jesus. Men det var jo ikke bare salva som var kostbar. For der og da, i rommet, så er det ingen som forstår det hun gjør. De ser ned på henne, blir sinte, strenge med henne. Og hvis vi leser fra Johannes sitt synspunkt, eller hans sitt perspektiv, når han gjenforteller en historie, han er jo mest opptatt av det som skjer med beina. Sant? For når dette, dine salver, da, det var jo så mye at det må jo ha rent nedover høyre til Jesus utover klena og ned på beina. Så når Johannes gjenforteller det, så er han opptatt av at han salver beina, liksom, og tørker beina med det lange håret sitt. Som jo for meg høres ut som bare en sånn nydelig kjærlighetshandling for Jesus. Men der og da så var det bare ydmykende. Det var bare flaut. Hva er det hun gjør? Hvem tror hun at hun er som kan komme og gjøre det? Og i tillegg så synes det er ondsinnet. Hvordan kan hun bruke så mye og bare sløse det på denne måten når det kunne vært brukt til de fattige, de som virkelig trenger det? Maria, hun legger ned sitt gode navn og rykte. Ned for Jesu føtte denne dagen her. Og det må ha kostet. Men akkurat som Maria bare er drevet av en sånn trang til å bare på en eller annen måte, så må jeg bare få vise deg, Jesus, hvem du er for meg, og hva du betyr for meg. Ordet er på en måte ikke i nærheten av å strekke til. Så hun finner det mest styrbare og verdifulle hun eier. Og så bare øser hun det ut på Jesus uten å holde noe tilbake. Og uten å bry seg det døyt om hva de i rommet mener om henne. Og reaksjonen til deg rundt henne, det treffer meg da. Mitt gode navn og rykte. Vet dere? Mitt gode navn og rykte. Hva alle rundt meg tenker om meg og mener om meg, det betyr mer for meg enn hva jeg liker å innrømme. Det var akkurat som når jeg las teksten, så var det akkurat som jeg så meg selv med en sånn skatt. En veldig, veldig verdifull skatt som jeg bare vil vokte livet mitt med. Da. Og det er liksom mitt gode navn og rykte. Liksom bare sånn, alt Jesus for deg, du bare her i livet mitt, men mitt gode navn og rykte, det vil jeg veldig gjerne måle, Jesus. Men vet du ikke hva jeg har funnet da? Det er at mitt gode navn og rykte er så utrolig verdifullt for meg. Det hindrer meg i å dele Jesus med andre rundt meg. For jeg er så redd for hva de vil tenke om meg. Hva de vil synes om meg. Tro skal jo være en privatsak som vi ikke skal på en måte sette ord på. Det er på en måte så mye rundt oss som gjør at det er fryktelig vanskelig å ta steget ut og dele tro. Det som på en måte er det mest verdifulle vi har, ikke sant? Og det å dele Jesus med folk rundt oss, utenfor disse veggene her, det er jo på en av de på en måte mest fantastiske måtene vi kan få lov til å tilbe Jesus på. Tenk da! Gleden i Guds hjerte, når vi får lov til å komme og lede noen som han har bare lengtet og elsket så høyt, så kan vi få lov til å lede deg hjem til han. Wow! Det er ganske fantastisk å få være med på. Og ikke bare ville glede, være en tilbedelse som bare bringer Gud som glede. Men da får vi på en måte invitere andre med inn i tilbedelsen, så kan de være med å joine, sant? For å gi Gud ære. For han er så verdig. Han er så verdig. Men det kan også være min tilbedelse til Gud. Og kanskje tørre å våge å legge litt mer ned av mitt gode navn og rykte for han. For når ga jeg Jesus en tilbedelse som var kostbar, som kostet meg noe? Sånn som Maria gjorde. Og dette er jo ett eksempel, men det kan jo overføres til så mange områder i livet. For tilbedelse, det kan uttrykkes på så mange måter. Det er så mye, mye, mye mer enn det vi gjør sammen her i kirka på søndagene når vi på en måte tilber Gud gjennom lovsangen. Og jeg bare lurer på, er dere med på, gode venner, i uka som kommer, på å utvide tilbedelsesrepertoaret vårt? Har dere lyst til å være med på det? Bare gå ut i uka og bare, hei! Hvordan kan jeg tilbe deg, Gud? Gi deg noe tilbake for det du har gjort for meg. Med den jeg er, og med det jeg har. For det finnes ingen grense for hvordan vi kan uttrykke tilbedelse. Og om det føles aldri så lite, da, det som du har i hendene dine, gi det til han som et kjærlighetsoffer. For Gud, han ser, og det er til velbehag for han. Hun gjorde det hun kunne, sa Jesus. Gi han det du har. Og det er aldri bortkastet. De driver og sier, for en sløsing. Men vet du hva, det var ikke sløsing i det hele tatt. For tilbedelse, hver minste lille handling du og jeg er, i tilbedelse til Gud, det er aldri bortkastet. Det er aldri sløsing. Han ser hvert minste lille kjærlighetsoffer som du og jeg gir til han. Og du kan tilbe Jesus på så mange måter. Sant? Du kan tilbe Jesus for å trene fotballaget til sønnen din. Bare si, Jesus, disse guttene her, jeg skal bli så gode i fotball, og jeg skal lære meg navnet der, og jeg skal bygge relasjon med deg, jeg skal være glad i deg, og det er min tilbedelse til deg, Jesus. Dine naboen min, som jeg vet er ensom og bor alene, og som aldri har besøk på døra, jeg vil bruke tid hver eneste vike på å gå og besøke den naboen. Og det er min tilbedelse til deg. Pengene som jeg har, Gud, jeg vil gi raus til noen som trenger det, og det er min tilbedelse til deg. Fordi du har elsket meg, og fordi du betyr så mye for meg. Tilbedelse er noe kostbart. Det koster noe. Det er på en måte et kjærlighetsoffer. Og så er det siste punktet mitt da. Tilbedelse sprer velduft. Det lukter godt. For disse kjærlighetsoffrene som vi gir til Jesus, de lukter godt. Og det er nardussalver da. Jeg har aldri lukta nardussalver. Er det noen som har gjort det? For den lukter veldig, veldig sterkt. Jeg har hørt at det skal liksom bare en bitteliten dråpe til, så bare kjenner du det da. Og det sitter i, det er en lukt som sitter i. Og Maria kom ikke bare med en liten dråpe, sant? Hun kom liksom med ett pund, en tredjedels kilo som hun bare øste utover Jesus. Så det er ganske stor sannsynlighet for at når Jesus blir korsfestet i vike etterpå, og når soldaterne henger Jesus på korset, at de fortsatt kjenner lukta av Marias kjærlighetshandling. Vår tilbedelse, den sprer velduft. Og se for dere der, dere. Hvordan vi bare kan gå ut i denne uka og bare fylle sula med tilbedelse til Gud. Med livet vårt, med der vi er. Og med det vi har i hendene. Og ved å utvide tilbedelsesrepertoaret vårt. Kanskje handler det om at kanskje du vil faktisk gjøre veldig mange av de tingene som du allerede gjør. Men hjertet ditt bak endrer seg. der du før kanskje gjorde ting av liksom pliktfølelse og dårlig samvittighet, kan du på en måte snu deg og så bare, Gud, dette er min tilbedelse til deg. Tilbedelse er alltid drevet av kjærlighet. Ikke plikt, eller dårlig samvittighet, eller ta meg sammen, men det er drevet av kjærlighet. Og vi kan få lov til å leve liv som tilber han. Og når vi får fylle sula da, med velduft, ved å leve liv som på en måte bare, på en eller annen måte, Gud, så bare ønsker jeg å vise hva du betyr for meg. Når vi gjør det, så tror jeg folk vil merke det. Hva er det som lukter så godt? Hva er det som på en måte, hva er det som skjer? Hva er det med disse her folka? Og hva vil jeg finne i sentrum av dine veldufta? Så kanskje vil jeg gjøre deg litt nysgjerrig. Hva vil jeg finne i sentrum av dine tilbedelsen? Der vi finner Jesus. Og bare han. For det er han vi tilber. Det er han vi bare peker med hele livet vårt mot. At vi har en skatt som er bare mer verdt enn alt annet. Mer verdt enn dette gode navn og ryktet mitt som jeg er så opptatt av. Og så kan folk få lov til å finne Jesus. Ved at vi lever liv som elsker han. Wow. Jeg vil avslutte der jeg startet. Dere, vi elsker fordi han elsker oss først. Aldri omvendt. Og når Jesus ser på deg, så er aldri hans fokus hva du kan gi han, eller hva du kan gi for han. For Gud, han elsker deg, og kjærligheten søker ikke sitt eget. Så når Jesus ser på deg, så er hans hjerte, hva kan jeg gi for deg? Hva kan jeg gi for deg? Hva er det du trenger? Hva er det jeg kan gi deg? Hvordan kan jeg elske deg i dette øyeblikket her? Det er hans fokus. Og du er så elsket. Og jeg spurte Gud da, Gud, hva er det du ønsker å gjøre denne søndagen her? Hva er det du ønsker å gjøre gjennom denne teksten? Så opplevde jeg at Gud sa at jeg ønsker å vekke tilbedelsen i hjertet dere. Jeg ønsker å vekke den til livet. Kanskje for første gang, eller kanskje på nytt, men han ønsker å vekke tilbedelsen i hjertet vårt. Og så opplevde jeg at Gud sa at han ønsker å utvide den. Til å på en måte bare få så mange flere farger og fasonger og på en måte uttrykk. Jeg tror vi har bare masse oppdrag der da, når vi går ut i uka. Og så opplever jeg at Gud sa at han ønsker å gå djupere med oss. Uansett hvor lenge du har følt Jesus eller kjent han, er det så mye mer. Bare i forhold til det å se mer av hvem Gud er, hvem han er, hvor verdig han er. Hvor verdig han er i våre liv. Eller gå djupere med han i forhold til å se hva han ønsker å gi gjennom deg. Hva han ønsker å bruke deg til. Hva han har gitt deg i hendene. Og hva som skjer når du begynner å bare gå ut i nye ting sammen med han. Så han ønsker å vekke tilværelsen. Han ønsker å utvide den. Og han ønsker å gå djupere med oss denne dagen. Og så fikk jeg en erfaring av at det kanskje er noen som kjenner at troen din har bare blitt et sånt ork. Alt med Jesus og Gud og tro har bare, det kjennes bare som et ork. Og det var nesten sånn at jeg hadde en sånn opplevelse at bare du ser kirkebygget her, så knyter det seg i magen din. Og jeg har lyst til å si hvis det er noen som kjenner seg igjen i den, at Gud han er der og han ønsker å møte deg. Han ønsker å stelle med hjertet ditt og på nytt fylle deg med sin kjærlighet.